Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Қазақстан мұсылмандары Газа секторындағы Израильдің әскери операциясын айыптап отыр. Өзіңізді Қытай мемлекеттік сыйлығының иегері кинорежиссер Жанар Сағатқызымен таныстыратын боламыз және Міржақып Дулатовтың Оян қазақ кітабына қатысты аштанушы журналист Болат Мүрсәліммен жүргізілген сұхбат беріледі. Америка бірінші ханым Лора Бушпен қоштасып Мишель Обаманы қарсы алуға дайындалып жатқанда жаңа бірінші ханым өзінің алдындағы бірінші ханымның қоғам алдындағы жетістіктері мен қателіктерінен сабақ ала алады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Газа секторындағы қан төгіс одан әрі жалғасып жатыр. Газадан Израильге жасалатын зымыран шабуылдарын тоқтату мақсатында 1997-де басталған Израильдің әскери операциясынан 1150-ден астам палестиналық пен 13 Израиль азаматы қаза тапты. Осыған байланысты сенбі күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азия мұсылмандарының адам құқықтары бойынша комитеті бірлескен мәлімдеме жасады. Олардың айтуынша, Газа секторындағы Израильдің әскери операциясы мұсылмандар қауымдастығында Израильге қарсы пікірлердің күшеюіне алып келуі мүмкін. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлады. Газада жалғасып жатқан шабуылдар мен бұқаралық ақпарат құралдарында беріліп жатқан адам шығыны туралы мәліметтер және күштің диспропорциялық түрде пайдаланылуы көптеген қазақтар арасында наразылық туғызуы мүмкін делінген бірлескен мәлімдемеде. Сонымен қатар Қырғызстан астанасы Бішкекте наразылық танытушылар Израиль туын өртемек болды деп хабарланып отыр. Ал жұма күні Алматыда тіркелмеген Абырой жастар қозғалысы Израильдің Газадағы соғыс қимылдарын тоқтатуын талап етіп, Израиль басшылығына үндеу жасады. Алайда сарапшылар мұндай халықаралық мәселелерге қатысты Қазақстан билігі өз көзқарасын білдіріп көрген емес, ал қоғам бұл жағдайға бейжай қарайды деп отыр. Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдыхалықұлы жалғастырады.
Израильдің консулдығы орналасқан ғимараттың алдына жиналған небары 4 адам ғана қатысқан наразылық шарасында ресми Иерусалимге қаратып жасалған үндеуді тіркелмеген Абырой жастар қозғалысының өкілі Азамат Жетпісбаев жария етті.
Таяу шығыстағы Палестин халқына қатысты белең алған жағдай бізді толғантып, мазалауына байланысты өз наразылығымызды білдіргіміз келеді. Нақты Палестина халқына, Палестина ісіне және жалпы мұсылман қауымына бағытталған деп түсінеміз. Біз сіздерді күнәсіз адамдарды, балалар мен әйелдерді жаппай жойқындаған неофашистік іс-әрекеттеріңіз үшін қаралаймыз. Біз Қазақстанның жас азаматтары сіздерден бұл қан төгісті тоқтатып, Хамас басшылығымен келіссөздер жүргізуді талап етеміз. Сіздерден соғысты тоқтатуларыңызды талап етеміз.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым Газадағы қалыптасып отырған әскери қимылдарға қатысты екіұдай пікірде.
Израильдің азаматтарын қорғау істеп жатқанда дұрыс, арабтардың енді өздері үшін күрескені онда әділетті күрес, нақты наладыкі дұрыс немесе наладыкі дұрыс емес деп айту қиын. Израильдің бір мықтылығын ғана айтайын, Израиль өзінің ұлттық мемлекеттік мүддесі деген кезде әлемді де ешкімді де тыңдамайды. Өңшең жаудың арасында отырып жаңа қанша жыл бойы өзінің саясатын өткізуінің өзі соған берік болуы мысалы үшін бізді көп нәрсеге үйретуі керек сияқты. Мәселе ең бастысы Израиль өзінің мүддесін айқын жақсы біледі. Қазір мысалы үшін Газа секторындағы Хамастың позициясы әлсіресе, онда билікке басқа күштер келеді, олармен жұмыс істеуге болады деген сияқты үлкен оймен андай соғысты бастаған болатын. Әрине, бұл соғыстың барлығы дұрыс емес.
Екіұдай пікірдің егесі Айдос Сарым халықаралық дәрежедегі мәселелерге Қазақстан қоғамы ешқандай алаңдаушылық білдірмейтінін айтады.
Бізде я партиялар үндемейді, зиялы қауымды алыңыз, басқаны алыңыз, қазақ баспасөзін алыңыз, негізінен мысалы көшіріп басып отқан орысымды аударып. Қоғамдық өмір жоқ сияқты да осыдан қараған. Біз тек қана өзіміздің өмірімізбен ғана шектеліп әлемде не болып жатқанын байқамайтын сияқтымыз да. Осыған дейін мемлекет құрып келдік, басқа құрып келдік, бірақ әлі қоғам құрмаппыз, нағыз шын мәніндегі азаматтық қоғамды құрған жоқ екенбіз. Осыған көз жетеді. Сондықтан болар, әркім өзінің тек қана үйдің тіршілігімен ғана өмір сүріп жатыр. Қазақ қоғам әсіресе израильдікі ғана дұрыс емес деп келе жатыр да, солардың позициясына қоя білетін болса, онда бір қисынсыз дей бастаймыз ғой. Бізде тек қана жаңағы мұсылмандар екен, солардікі ғана дұрыс деп шығады.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов болса, қоғамның әлемде орын алып жатқан жағдайларға үн қатпауы Қазақстандағы әлеуметтік жағдайдың қиындығынан дейді.
дағдарысқа дейін де дағдарыстың кезінде одан бетер халық қазір тек өзінің ауылында өзінің ауданында не болып жатыр соған көп мән береді. Меніңше бұлай бейжай қарауында бұлар өздерінің балаларының қарызын ашып отырған кезде туысқандары жұмыссыз отырған кезде өзінің айлығы жаңағы жетпей жатқан кезде елдің ішінде де болып жатқан оқиғаларға пікір айтып өзінің азаматтық позициясын білдіру бейжайлығы соған себеп деп ойлаймын.
Осылай деген Әміржан Қосанов ресми билікте кез келген халықаралық мәселеге өзіндік ұстанымын білдірмейді деп отыр.
Бізде сондай дәстүр қалыптасқан, мына Қазақстанның билігінің осы күнге дейін көп векторлық саясатының салқын деп білемін, яғни үндемеген үйдей бәледен құтылады деген сияқты. Бұлар ертең мәселен Газадағы оқиға ойласа, Израильді қолдаса, ана жақта мұсылман елі бар, мұсылманды қолдаса, мына жақта Америка Құрама Штатымен әріптес болған Израиль бар, тыныш жүрсек деген саясат сияқты болады. Сондықтан оған жалпы жұртшылықтың өзінде құлақ үйреніп кетті. Жалғыз газ емес, осыған дейін де болған халықаралық деңгейдегі елеулі оқиғаларға мен Қазақстанның ресми билігі дер кезінде мәлімдеме жасады мен де естіген жоқ.
Жоғарыдағы наразылық шарасына қатысқан төрт адамның екеуі Ар-Рух Қақ ұйымынан, ал қалған екеуі Абырой жастар қозғалысынан. Израиль консулдығы жұмыс істемейтінін айтып, күзетшілер наразылық танытушыларды ішке енгізбеді. Сөйтіп төртеуі Израиль басшылығына жолдаған үндеуді күзетшілерге аманаттап тарқасты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Соңғы мәліметтерге қарағанда радикалды исламшыл Хамас тобы Газада өзінің талаптары орындалмайынша соғысын одан әрі жалғастыратындығын хабарлады. Бұл туралы Хамастың Ливандағы өкілі Осама Хамдан мәлімдеді. Ал бұл екі арада Израиль жетекшілері Газа секторында үш аптаға жалғасқан Израильдің әскери операциясын тоқтату үшін бітімге келу мәселесін қарастырып жатыр. Израиль Газадағы блокаданы жеңілдету жөніндегі Хамастың талабын ескере ме, жоқ па, бұл белгісіз. Ал жұма күні Вашингтонда ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни Газадағы жауынгерлерге заңсыз қару-жарақ тасымалын тоқтатуға бағытталған келісімге қол қойған болатын. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қытайдың киносүйер қауымын мойындатқан Қытай мемлекеттік сыйлығының иегері кинорежиссер Жанар Сағатқызының жақында Астанаға жолы түскен еді. Оның ендігі арманы қазақ киногерлерімен бірлесіп кино түсіру. Астанаға алғаш жолы түскен Жанар Сағатқызына біздің тілшіміз жолығып, әңгімелесудің сәті түскен еді. Төменде сол әңгімені назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон кезегі әріптесім Есенгүл Кәпқызында.
Жанардың осы бір қиын да күрделі өнер жолын таңдауына Бейжіңде қазақ тілінде Тянчан киностудиясы түсірген үш аймақ төңкерісіне байланысты тарихи кино себеп болған екен. Осы фильмде Жанар басты рөл Қайнидің бейнесін сомдайды.
Бірақ өзім әкесі Жүрменов балам тиді ме әдебиетке қызығатын. Сол фильмнің ішінде Қайни деген бас рөлді ойнадым. Сол да маған тәсір етті. Өзім екі ойлы болып жүргенде ойладым, әсілі мен шынында актерлік көңілім тартады екен. Әдебиетті қосымша жақсы көріп жүрсем де болады ғой деп.
Бейжіңде театр институтында бір жыл оқығаннан кейін Жанар Совет одағынан Мәскеуге Бүкілодақтық мәдениет институтына оқуға аттанады. Мұнда 5 жыл кинорежиссура факультетінде оқып, Бейжіңге қайта оралады. Бір жылдан кейін Бейжің Жанарды қайтадан аспирантураға аттандырады. Жанардың аптаның 8-ші күні атты дипломдық жұмысы Мәскеуде өткен қысқа метражды фильмдердің Әулие Анна халықаралық кинофестивалінде жүлделі орынға ие болады. Қытайға қайта оралған ол бүгінде тәуелсіз режиссер қызметін атқарады. Жанардың режиссуралығымен ондаған фильм көрермен көңіліне жол тартып, жұрттың ықыласына бөленуде екен. Ол көбіне телесериалдар түсірумен айналысатындығын айтады.
Бізде мыльный емес, бізде это настоящий постановочный.
Дейді ол. Қытайда жылына 30-40 телесериал түсіріледі екен. Ал соның ішінде Жанардың қолынан шыққан ерен туындылары ретінде 20 сериалы Құрыш қалай шындықты мен 23 сериалы Мао Қытай билеушісі атты екі телесериал ерекше аталады. Бұның алғашқысы туралы Қытайдың көрнекті қаламгері Чун Хуа құрыш қалай шынықты фильмін жасауда ешкім Жанарға тең келмейді деп жазыпты. Ал екінші фильм арқылы Қытай мемлекеттік сыйлығына қол жеткізген. Жанар Үрімжіде дүние есігін ашқан. Алайда осы жылдары оның ата-анасы Бейжіңге қоныс аударып жатыпты.
60-шы жылдан ақырында 70-шы жылдың басында Бейжіңде Қытай үкіметі ұлттар радиосын ашты. Бес ұлт тілімен радио ашты. Ұйғыр, Тибет, Моңғол, Қазақ, Корея. Әлемге шейін осы бес сөйлейді. Сол кезде әке-шешем Қазақ редакциясына ауысып қызмет істеген. Сол Қазақ редакцияны бастаған.
Жанар қазақ тілін жақсы меңгерген, ойын ешқандай іркіліссіз жеткізе алады екен. Біз ол кісіден сонау жырақ Бейжіңде жүріп, ана тілін тұнық күйінде сақтап қалуға не әсер етті деп сұрап едік.
Бір қызық жері, мен тілім қазақша шықпаған, моңғолша шыққан. Шинжаңда Үрімжіде жүргенде, әке-шешемнің қызымен сонда қарбалас болған кейін мені бір апайға баққызған. Кейін мені ұйғыр апайға баққызды. Сонан кейін мен Бейжіңге барған кезде мүлде ұйғырша сөйлеп кеткен. Сонан кейін бастаушыға түсе берген мама айтты. Балам қазақшаны үйрен. Сол уақытта мамамның ылғи айтатын сөзі көшеден нем тілмен сөйлесең өз ықтиярың, үйге қайтқаннан кейін қазақша сөйлеуің керек деп. Сол қазақшаны үйрету үшін ол кісілер көптеген әдісті мен есімде бір кішкене уақытта тапсырма жасап болғаннан кейін мамам дастандар оқып беретін әуенді салып отырып.
Жанар ата-анасының әдеби қызметкер болғандығы да өзіне әсер еткендігін айтады. Қазақ ақын жазушыларын жақсы біле бермейді екен. Алайда ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың шығармаларымен түгелдей таныс.
Мен Мұқағалиді жақсы көремін. Ол кітап енді үнем бойында жүретін кітап. Қашан болса да бүйтіп әр бетінен ашып та оқи санады.
Жанар қазақ кино туындысымен де тым етене таныс емес екендігін айтады. Дегенмен атағы жер жарған Көшпенділер фильмін іздеп жүріп тапқан екен. Көңілінен шықпапты.
Көшпенділер деген киноды мен немене арқылы көргем. Ол кино жөнінде көп естігем. Мүмкін тым үлкен арман артқаннан кейін көргенде сәл арманымнан шықпай қалғандай сезілді.
Деген ол болашақта қазақ киногерлерімен бірлесіп фильм түсіруді де мақсат етіп жүргендігін айтты. Әзірге қазақ киногерлерінен ешқандай ұсыныс түсе қойған жоқ. Егер ондай ұсыныс болып жатса, қуана-қуана қабылдар едім дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Қазақстан мұсылмандары Газа секторындағы Израильдің әскери операциясын айыптап отыр. Радикалды исламшыл Хамас тобы Газада оның талаптары орындалмайынша соғысын одан әрі жалғастыратындығын хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Газа секторында тез арада атыстың тоқтатылуын және Израиль күштерінің Газадан шығарылуын талап етті. Ресей мен Украина үкіметтері Газадан талқылап жатыр. Чехияның газ компаниясы жексенбіде Словакияға газ тасымалдауын бастайтынын хабарлады. Алматыдағы сот Тасжарған газеті мен оның тілшісі Алмас Көшербаевтан 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Еуропа одағының бақылаушылары мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияның жікшілдік аймағы жанында грузин полиция қызметкерінің өлтірілгенін айыптады. Сенбі күні Кабулда орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 2 ауған азаматы қаза тауып 20 адам жарақат алды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасы тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» кітабына қатысты алаштанушы журналист Болат Мүрсәліммен жүргізілген сұхбат беріледі. Америка бірінші ханым Лора Бушпен қоштасып Мишель Обаманы қарсы алуға дайындалып жатқанда жаңа бірінші ханым өзінің алдындағы бірінші ханымның қоғам алдындағы жетістіктері мен қателіктерінен сабақ ала алады деген репортаж назарыңызға ұсынылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, сонымен 1909 жылы Қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» кітабы жарық көрген еді. Сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл. Осыған орай алаштанушы Қазақ фильм киностудиясының қызметкері журналист Болат Мүрсәліммен болған сұхбатты тыңдайсыздар. Сұхбатта Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесін Міржақып Дулатовтың Оян қазағы алаш ұранын айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің ұлтымыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың Оян қазақ шыққан. Оян қазақ қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. Оян қазақ деген ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны сол дәуірдің ұран болған Оян қазақтан атқан ұран сөзді табу қиын.
Оян қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегенді шығар. Оян қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян қазақты аңдыпты кәдімгі. Сол уақытта патша жандармдары аңдып Оян қазақты кімдер алды? Олар алғаннан кейін оқып болғасын қандай әсер алды? Соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан Оян қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тәлкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін Оян қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне 1000 данасын тығып тастаған. Сол 1000 данасы 17-ші жылы патша құлағанға шейін 12-ші жылдан 17-ші жылға шейін 5 жыл жердің астында көмулі жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады: "Патша тақтан құлады, Оян қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жол қымбатқа сатам" дейді. "Әр данасы мен 1 теңгеден сатам" дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін. 17-ші жылғы аласапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрін қазір мына босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық құшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да Оян қазақты қазақ байлары сатып алып ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазір мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой: "Көзіңді аш, Оян қазақ, көтер басты". Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасаса, 17-ші жыл жаңағы 1000 данасы таралып, Оян қазақ 3-ші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ойы ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин Таржол тайғақ кешуді айтады. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді Жаһанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мүрсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсөз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұру керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен тыңдарман, қаңтардың 20-сында жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обаманың инаугурациясы өтеді. Осыған орай Азаттық радиосы Обаманың жұбайы ақштың болашақ бірінші ханымы Мишель Обама туралы хабар жасаған болатын. Бұл репортажды әріптесім Үкілай Бестай назарыңызға ұсынады.
Америка бірінші ханым Лора Бушпен қоштасып Мишель Обаманы қарсы алуға дайындалып жатқанда, жаңа бірінші ханым өзінің алдындағы бірінші ханымның қоғам алдындағы жетістіктері мен қателіктерінен сабақ ала алады. Ақш президенті мен бірінші ханым Американың патшасы мен патшайымы іспетті. Американың бірінші ханымы ел алдында өте тартымды болуы керек. Оларды ақпарат құралдары әрдайым басты назарында ұстайды. Мемлекеттік қонағасыларда, ресми кездесулерде жарқырап жүруі тиіс. Мүмкін журналистер бірінші ханымдардың жүріп тұрғанына тым көп назар аударып, сынмен қарауына себеп, қоғам олардың кіршіксіз болғанын қалайтын шығар. Үлкен Джордж Буштың жұбайы, кетіп жатқан президент кіші Буштың анасы Барбара Буш былай дейді.
Олар сені белсенді болса дейді, бірақ жұртта болғаныңды қаламайды.
Қоғам олардың сәнді киінгенін, бірақ оған тым беріліп кетпегенін, өздерін өте қарапайым ұстағанын дұрыс көреді. 70-ші жылдары бірінші ханым Бетти Форд егер қызы басқа біреуіме махаббат құрғанын білсе, оған таңданбайтынын айтып, елдің аузын аштырған.
Тіпті Ақ үйдің алдында өнегесіз әйел ретінде маған қарсы шерулер өтіп, оған қатысушылар мені мұндай азғын ойларымен қалай бірінші ханым бола алады деп жазғырған еді. Ол кезде ол кәдімгідей таң нәрсе болатын.
Президенттік некелер туралы кітап жазған Кэти Мартин.
Өз заманын жақсы түсінген адам нағыз бірінші ханым бола алады. Кейбірі оны дұрыс жасай алса, енді бірінің қолынан келмейді.
Олай жасай алғандардың бірі Джаклин Кеннеди. Ол 1960 жылдары жаңа дәуір басталғанын сезіп, телеарнаның маңызын түсінген ол, американдықтарды үйіне шақырып, оны бүкіл әлемге көрсетеді. Джон Кеннеди өлтірілгенде Джаклин Кеннедидің лайықты аза тұта білуі бүкіл елдің қайғыны көтеруіне көмектесті. Бірінші ханым Хиллари Клинтон саясатта ресми белсенділік танытып, күйеуіне денсаулық саласына реформа жасауда көмектесті. Ал ол американдық қоғамға оны кім сайлады деген тұрғыда ұнамай қалды.
Мен денсаулық саласындағы жұмысыма қатысты түсінбеушіліктер мен қателерімнен көп нәрсе үйрендім. Және бұл саладағы жұмысымды өте қарқынды, бірақ дәстүрлі жолмен жалғастыра бердім.
Хиллари Клинтон билікке жеткен келсе, оған байырғы жолмен жетуге болатындығы нұқты, сайлауда жеңіске жету керек деп білді. Немесе өзім президенттікке түсетініме қуаныштымын. Америка Құрама Штаттарында бірінші ханым болу дәстүрінің 200 жылдан астам тарихы бар. Бірінші ханым болудың өзіндік бір үлгісі бар.
Сонымен Америка бірінші ханым Лора Бушпен қоштасып Мишель Обаманы қарсы алуға дайындалып жатқанда, жаңа бірінші ханым өзінің алдындағы бірінші ханымның қоғам алдындағы жетістіктері мен қателіктерінен сабақ ала алады. Бұл туралы өзіңізге әріптесім Үкілай Бестай әңгімелеп берді. Әлде Азаттықпен бірге қалыңыздар, өткені сіздер қазір соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.